Abās apsūdzībās par sazvērestību un liecinieku iespaidošanu Manaforts septembrī atzina savu vainu. Par šīm abām apsūdzībām viņam var piespriest līdz 10 gadiem cietumā. Pagājušajā ceturtdienā tiesa viņam jau piesprieda gandrīz 4 gadu cietumsodu finanšu noziegumos. Bez tā, cik lielu sodu piespriest par divām papildus apsūdzībām, tiesa šodien arī lems, vai šo sodu iekļaut jau piespriestajā cietumsoda termiņā, vai to papildināt un padarīt garāku. Manaforts ir viens no 6 bijušajiem Trumpa sabiedrotajiem, kam izvirzītas apsūdzības vai kurš atzinis vainu apsūdzībās, kas saistīts ar īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšanu. Tajā tiek skaidrots, vai Krievija iejaucās ASV prezidenta vēlēšanās un vai Trumpa priekšvēlēšanu kampaņai bija saistība ar Kremli.